Halo.
Selamat petang.
Ya.
Boleh saya bercakap dengan nama saya Bubing Suliman?
Ya, sudah tahu.
Saya call dari Indi Dora Spai Kedai Mudosika Cawangan Segama. Boleh saya buat sedikit perkesahan? Boleh saya tahu alamat tempat tinggal Yelan nombor 4 Jalan 1 Des 7 di Seksyen 1 Bandar Rinci Semenye Selangor? Boleh saya tahu bekerja sebagai apa?
Saya dewa lori loro kendi.
Dewa lori. Boleh saya tahu nama dan alamat tempat kerja?
Nama tempat kerja. Sekejap, saya tengok balik. Kita jenis kerja suatu nama syarikat Ani Aisyah Enterprise.
Oh, sorry.
Lot kawasan tempat kerja, lot 4516, Jalan Kelam
Okay.
Banting, Sungai Manggis.
Sungai Manggis. Okay.
Ha.
Boleh saya tahu anggaran gaji bosnya?
Anggaran gaji bersih total 2000.
2000. Sudah berapa lama anda bekerja?
Saya dah daripada tahun lepas kontrak bos habis, masuk kontrak baru, masih jalan lagi lah, lori lori tukar bos je lah.
So, 2 tahun lebih ya.
Nah.
Itu saja untuk perkesan. Terima kasih.
Okay.